Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al atammani al azkayani al akmalani ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa nahjahu ila yaumiddin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik dan penuh berkah ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan kajian hadis kita ataupun Ramadan bersama Rasul, yang pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang syiar-syiar pada hari raya Idul Fitr. Tidak lama lagi Ramadan akan meninggalkan kita, tidak lama lagi kita akan dipertemukan insyaallah Subhanahu wa taala dengan hari raya Idul Fitri. Nah, di antara syiar-syiar Idul Fitri apa saja? Insya Allah dalam kajian ini kita akan menjawabnya. Tapi sebelum itu, kita mungkin perlu mengenal ya, perlu mengenal apa itu syiar. Syiar itu tanda. Syiar itu adalah sesuatu yang nampak. Makanya syiar Islam itu adalah tanda-tanda yang nampak. Jadi kalau sudah berbicara tentang syiar itu, sudah bukan urusan hati lagi. Contohnya seperti orang berjamaah di masjid, itu syiar. Kenapa? Karena nampak, ada gregetnya, ada geliatnya, azan dikumandangkan di masjid. Ini juga bentuk syiar karena bisa kita dengar. Tapi kalau urusan yang hati itu bukan syiar namanya, karena syiar itu harus nampak. Nah, di antara syiar-syiar yang harus dilakukan ataupun yang dianjurkan, maksud kami dalam Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau lakukan? Diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah dari Az-Zuhri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju yaumal fitr fayukabbiru hatta ya'tiyal musalla wa hatta yaqdiyas salata fa idza qada as-salata qata'a at-takbir. Hadis ini Bapak Ibu sekalian menjadi dalil bahwa membaca takbir secara keras. Tadi saya sampaikan arti syiar adalah sesuatu yang nampak. Karenanya di sini kita berbicara tentang bacaan takbir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika keluar dari rumahnya menuju ke tempat pelaksanaan sholat Idul Fitr, beliau selama dalam perjalanan membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Bahkan ketika sampai di tempat sholat pun beliau masih tetap membaca sampai nanti sholat ditunaikan ataupun dijalankan, maka beliau berhenti. Nah, dari hadis ini Bapak Ibu sekalian kita bisa melihat bahwa bacaan takbir mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala merupakan sesuatu yang disyariatkan dalam Islam. Membaca takbir, awas, membaca takbir merupakan sesuatu yang disyariatkan dalam Islam kita. Nah, akan tetapi permasalahannya yang sering muncul adalah bagaimana bacaan takbir itu diimplementasikan dalam keseharian ataupun di lingkungan yang ada di sekitar kita. Karena kita hari ini melihat banyak sekali orang-orang yang menggunakan teks agama, narasi agama untuk melakukan hal-hal yang justru bertentangan dengan ajaran agama. Contoh, saya tidak mengatakan bahwa takbir keliling itu tidak baik. Tapi ada beberapa kasus di mana takbir keliling itu bukan lagi manusia yang meneriakkan ataupun bukan lagi manusia yang membaca takbir, tetapi berubah menjadi MP3. Sehingga yang muncul adalah kita melihat rombongan takbir keliling dengan menggunakan truk besar, menggunakan audio sistem yang memekakkan telinga, sehingga kalimat yang awalnya disyariatkan oleh Allah dengan tujuan yang baik tentunya berubah menjadi sesuatu yang mengganggu, berubah menjadi sesuatu yang meresahkan masyarakat. Tidak sedikit cerita yang kita dengar di antara orang yang mengemudikan truk tersebut, ada yang mengemudi dalam keadaan mabuk. Karenanya, jika kita melihat di Jepara sendiri, beberapa waktu yang lalu ada larangan untuk melaksanakan takbir keliling dan hanya dibatasi di kecamatan masing-masing. Ini adalah salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah kita guna meminimalisir atau meminimalkan penyalahgunaan syiar-syiar agama yang ada di sekitar kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sepakat bahwa membaca takbir itu merupakan syiar. Membaca takbir itu adalah sesuatu yang disyariatkan dalam Islam, tetapi caranya pun juga harus sesuai dengan ajaran Islam. Kebaikan yang baik adalah kebaikan yang dijalankan dengan cara yang baik. Nah, di sholat Idul Fitri nanti disampaikan bahwa hukumnya sunnah, karenanya dianjurkan bagi seorang muslim untuk tidak meninggalkannya. Nah, tetapi tahun ini kita punya kondisi yang anomali, kita punya kondisi yang berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bapak Ibu mungkin bisa melihat update terbaru dari fatwa MUI ataupun fatwa Kementerian Agama Republik Indonesia bagaimana tentang anjuran melakukan sholat id di masjid ataupun di lapangan ataupun di tempat terbuka. Saya pikir permasalahan teknis ini tidak perlu kita jadikan perdebatan yang panjang, apalagi sampai dihubungkan dengan teori konspirasi elit global. Ada upaya untuk melarang umat Islam melakukan syiar-syiar agamanya. Tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Yang ada adalah perubahan teknis pelaksanaan sholat Idul Fitri. Karenanya, tidak perlu diperpanjang perdebatannya, dan mari kita fokus pada sholat idnya harus seperti apa. Dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa siapapun diperintahkan untuk ikut sholat Idul Fitr, siapapun itu artinya adalah orang-orang yang tidak punya uzur, tidak ada halangan. Perempuan juga diperbolehkan untuk ikut dan bahkan diperintahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Athiyah radhiyallahu anha, para perempuan ini juga diperintahkan untuk melakukan sholat Idul Fitr. Nah, karenanya, karena kesunahan ini, ada aturan yang harus kita ikuti. Yang pertama adalah pada saat kita berangkat ke tempat sholat, jika memang Bapak Ibu nanti melaksanakannya di masjid ataupun di lapangan, atau bahkan mungkin melaksanakannya di rumah sendiri dengan keluarga, maka yang perlu untuk kita lakukan adalah pertama, kita harus menyiapkan diri kita dengan baik. Persiapan itu artinya memilih busana yang baik, busana yang sopan, busana yang memenuhi unsur syariat dan tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakai baju yang paling baik. Paling baik itu bukan berarti baju yang mahal, paling baik itu bukan berarti baju yang baru. Baik itu adalah ya kembali kepada masing-masing individu. Pasti di antara Bapak Ibu sekalian ada baju favorit. Nah, ini kadang-kadang disalahartikan juga. Kan kita ngikut Rasul. Rasulullah itu mengajarkan setiap Idul Fitri harus pakai baju-baju yang bagus ya, pakai baju yang favorit kita. Tapi salah kaprah kita memahami sehingga kemudian pusat perbelanjaan kita setiap malam hari raya itu penuh sesak dengan orang-orang yang ingin beli baju baru. Sementara ada kewajiban yang lebih penting dari sekedar berjubel di pusat perbelanjaan, yaitu zakat fitrah dan takbir. Nah, kita sudah mulai inkonsisten Ramadan kita di poin ini saja. Dan kemudian yang perlu dan penting juga dilakukan oleh ibu-ibu, kakak-kakak perempuan kita, adik-adik perempuan kita, jika memang mendatangi masjid, maka pastikan menggunakan perias wajah ataupun make up yang sewajarnya saja. Tidak perlu berdandan sedemikian rupa, karena dikhawatirkan justru yang demikian mengundang murka Allah dan diharamkan. Bukan berarti tidak boleh, tetapi harus bijaksana dalam menggunakan riasan wajah ataupun make up. Nah, ini juga penting sekali. Kadang-kadang ini mungkin pengamatan subjektif kami selama mengikuti beberapa kali sholat id di tengah masyarakat itu. Mohon maaf, sholat id di masjid itu kadang-kadang menjadi ajang, menjadi momentum bagi kita untuk menampakkan benda termahal yang kita miliki. Dan ini pun juga terbawa ketika kita bersilaturahim kepada saudara-saudara kita. Bapak Ibu sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah, kita perlu menanamkan pada diri kita bahwa tidak semua orang yang ada di sekitar kita memiliki keberuntungan yang sama dengan kita. Kita perlu untuk menjaga perasaan mereka. Kita perlu untuk menjaga hati mereka agar tidak tersakiti dengan penampilan kita. Kan ini uang-uang saya, Pak Ustadz. Saya yang beli. Saya kerja juga pakai keringat saya sendiri, dan seterusnya, dan seterusnya. Betul. Tetapi dalam Islam, kita juga diajarkan untuk menjaga perasaan saudara-saudara kita. Terlebih hari ini, kita sedang dalam momentum yang memprihatinkan. Banyak teman-teman kita yang kehilangan pekerjaan, income-nya menjadi berkurang karena pandemi. Karenanya tidak perlu bermewah-mewah, sewajarnya saja. Dan mari perbanyak hal-hal positif lainnya seperti membaca takbir dan hal-hal lain yang tidak menyakiti perasaan saudara-saudara kita. Yang berikutnya yang perlu juga untuk dilakukan, disunahkan untuk mengkonsumsi kurma. Ukurannya ganjil, boleh 3, boleh 5 atau selebihnya, silahkan dimakan sebelum kita berangkat ke masjid. Karena dulu Rasulullah demikian ketika hendak berangkat ke masjid. Ya, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah menunjukkan bahwa hari itu sudah tidak ada lagi puasa. Ini adalah cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi prinsipnya memang sholat id ini merupakan kesunahan. Tetapi tahun ini kita punya kondisi yang berbeda. Silahkan Bapak Ibu nanti menyesuaikan dengan fatwa masing-masing, dengan kenyamanan hati masing-masing. Saya tidak akan mengarahkan, saya hanya menyampaikan saja bahwa kajian yang dibuat oleh para ulama kita di MUI ataupun di Kemenag sudah melalui tahapan yang semestinya dilakukan oleh para ulama dan cendekiawan kita. Semoga bermanfaat, dan semoga Idul Fitri kita tahun ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah segera mengangkat musibah yang ditimpakan kepada umat Islam di Indonesia dan di seluruh dunia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.